ู้ชมที่เคารพคะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาฟังการตอบคำถามของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลซึ่งเราจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับพุทธวจนะในบทต่างๆที่ท่านได้นำเอามาประกอบในการตอบคำถามเหล่านั้นค่ะช่วงนี้จึงถูกเรียกว่าช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะมานมัสการท่านกันก่อนที่จะไปกราบเรียนคำถามต่างๆนะคะวันนี้รู้สึกจะมีคำถามที่โยมเล็กเตรียมมาแต่ขออนุญาตเอาทางนี้ก่อนนิดนึงนะคะท่านอาจารย์พอดีมีน้องเขาส่งมาให้แล้วมีคนรู้สึกว่าต้องมาพูดในรายการนี้เพราะว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่เขาได้มาจากหนังสือนิตยสารชื่อดังของโลกของฝรั่งนะคะชื่อทานแมกกาซีนคอลัมน์ก็ชื่อว่า The Happiness Person on Earth คนที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าคุณก็เหมือนกันสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งในนั้นเป็นงานวิจัยของอเมริกาเขาพบว่าคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคือท่านอาจารย์ค่ะคือพระในพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าโดยทดสอบด้วยการสแกนสมองของพระนะคะที่ทำสมาธิแล้วผลลัพธ์เนี่ยก็ได้ออกมาว่าเป็นจริงเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลักความเชื่อของศาสนาพุทธก็คือเหตุที่ทำให้เกิดความสุขคืออยู่กับปัจจุบันขณะปล่อยวางได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วควบคุมความอยากที่ไม่มีสิ้นสุดได้ก็ไม่มีความทุกข์แล้วเขาก็ว่าไปเรื่อยในรายละเอียดพอดีดิฉันเก็บไว้ได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าจึงเห็นว่าถ้าเป็นเช่นนี้ท่านอาจารย์น่าจะแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกอีกคนนึงด้วยค่ะ
ก็อย่างที่พระศาสดาบอกนั่นแหละนะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นคำพระศาสดาเนี่ยคนที่ไม่มีทุกข์ในโลกเนี่ยไม่มีแม้ชั่วขณะจิตก็ตามนะ
มี
ทุกข์หมดเลยใช่เว้นแต่พระหลานขีณาสพเท่านั้นเพราะนั้นในนี้ก็คืออาจจะยังเป็นคำที่ไม่จริงนักแต่เรียกว่าใกล้จะจริงเพราะว่าคนที่อยู่ในพุทธศาสนาก็คือเริ่มเดินตามหนทางที่จะพ้นทุกข์อย่างถูกต้องแล้วอย่างเงี้ย
อ๋อค่ะคือเหมือนกับว่าให้เข้ามาก่อน
ใช
่แล้วก็จะสุขมากที่สุดในโลกหรือไม่ท่านต้องมาทำเอาเองตามแนวทาง
ใช่
อย่างนั้นใช่ไหมคะไม่งั้นจะเป็นการขายฝันมากเกินไป
แต่อย่างน้อยแค่เข้ามาเนี่ยก็คือความทุกข์เนี่ยแทบจะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าโสดาบันบุคคลเนี่ยผู้กำลังเดินตามมรรคเนี่ยแค่นั้นเองเนี่ยความทุกข์จะเหลือแค่เศษฝุ่นที่ติดปลายเล็บที่พระองค์เนี่ยเอาปลายเล็บเนี่ยช้อนเศษดินขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเทียบกับดินในมหาปฐพี
ค่ะ
อย่างไหนมากกว่ากันสาวกบอกที่ปลายเล็บน้อยกว่ามากนะลงบอกเนี่ยแหละเศษดินที่ปลายเล็บเนี่ยคือเศษดินของโสดาบันบุคคลความทุกข์คือเท่านี้เหลือเท่านี
้
แต่ปุถุชนเนี่ยความทุกข์เหลือเท่ามหาปฐพีเยอะมาก
จริงๆแล้วเนี่ยคือความทุกข์เนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยคงยังมีขนาดแต่เท่ากันเพียงแต่ว่าเรามีแบบวิธีปฏิบัติ
ที่จะปล่อยสิ่งนั้น
ใช่อย่างไรต่าง
ๆใช่ใช
่คนรวยก็ทุกข
์ใช
่คนมีทุกอย่าง
ใช่
ก็ทุกข์
นั่นจึงมีคนถามพระเจ้าไงว่าพระเจ้าพิมพิสารกับพระองค์เนี่ยใครมีความสุขกว่ากันพระเจ้าจึงบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสามารถทำความสุขให้อยู่ติดต่อเนื่องกันตลอด1วัน1คืนได้ไหมนะสามารถทำความสุขให้อยู่ติดต่อเนื่องกันตลอดไล่ไปจนถึง7วัน7คืนได้ไห
ม
แต่พระเจ้าบอกพระองค์ทำได้แล้วใครมีความสุขมากกว่ากันอย่างนี้นั้นก็จะเหมือนกันในเนี้ยที่เขาบอกนิตยสารธรรมเพราะว่าเมื่อจิตเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราปล่อยวางความอยากความต้องการอะไรทั้งปวงเนี่ยเรามีความสุขแล้วแค่นั้นน่ะสุขจากการที่ไม่อยากไม่ดิ้นรนกระวนกระวายอะไรไปมากแล้วก็อยู่กับเราปัจจุบันนะรู้อยู่กับการกระทําในปัจจุบันแค่นี้ก็พอแล้วหรืออยู่กับอานาปานสติจิตรู้อยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกหรือการตั้งจิตอยู่กับกายก็พอแล้ว
นั่นเท่ากับว่า อันนี้เป็นการที่เรารู้ด้วยตัวของเราเองถูกไหมคะว่าเรามีความสุขเพราะว่าจิตใจไม่มีกิเลสไม่อย่างนั้นเถอะถ้าอาจารย์คะแต่ว่าพูดถึงฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีวิธีของเขาอีกแบบหนึ่งเขาต้องวัดเป็นรูปธรรมได้เขาเครื่องมือมาวัดแล้วคงจะมีเข็มขึ้นเลขขึ้นเลิกอะไรเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือสแกนอย่างไรก็ตามความสุขที่แท้จริงถ้าอาจารย์กำลังจะบอกว่าคนอื่นวัดให้เราได้ไหมคะ
ทุกคนต้องรู้ตัวเองนะการที่เราไม่มีความกังวลไม่มีอะไรเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเองก็จะคล้ายๆกับเครื่องจับเท็จอย่างเนี้ยมันก็ทำได้ระดับหนึ่งบางทีมันก็ถูกหลอกได้เหมือนกันพวกเครื่องมือ
เพราะว่ามีบางคนสามารถแสดงความเท็จได้เนียนกว่าเครื่องเนี่ยแหละเกินกว่าเครื่องจับได้
ท
่
านคะถ้าอย่างนี้นี่ค่ะแสดงว่าความสุขที่เราหาจากสิ่งภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆเนี่ยมันเป็นความสุขที่ประเดี๋ยวมันก็ดับ
ใช่
ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องได้ตลอดเวลาเนี่ยแม้ว่าเราจะหันไปหาสิ่งนั้นหันไปหาสิ่งนี้ให้กับอารมณ์กับจิตก็ตามแต่ว่าความสุขที่เกิดจากข้างในเนี่ยมันจะอยู่ติดกับเราได้นานกว่า
ได้นานกว่า
ซึ่งขออนุญาตยกตัวอย่างที่ยมเล็กกำลังพูดถึงท่านนี้กับตัวเองเนี่ยเคยรู้สึกว่าแหมอยากไปเที่ยวข้างนอกถ้าจะไปเที่ยวสักแป๊บนึงเนี่ยนะชีวิตคงจะดีพอไปข้างจริงมันมีจริงๆนะคะในช่วงเวลาที่มีความรู้สึกว่ามาทำไมรู้สึกงั้นจริงๆค่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้ทดแทนในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะไปหาคือความสุขได้ตลอดเวลา
ใช่
ท่านผู้ชมก็อาจจะมีประสบการณ์บางอย่างค่ะถ้าอาจารย์คะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงคำถามของพี่เล็กเนี่ยนะคะเดี๋ยวฉันจะถามคำถามคล้ายๆกันเพียงแต่มันเป็นเรื่องโลกและจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยที่ฉันจะพูดถึงบ่อยมากคือทั่วโลกเลยค่ะเขาก็เหมือนกับว่าทึ่งในความเป็นคนญี่ปุ่นว่าโอ้โหเหตุการณ์เสียหายขนาดนี้เนี่ยภาพที่เห็นออกมาตามสื่อต่างๆจะเป็นภาพของความมีวินัยเขาก็เลยบอกว่าไอการที่ตื่นตระหนกต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นให้ปรากฏออกมามากนะจึงมีการสรุปออกมาเขียนเป็นบทความว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้กันไปด้วยสติวินัยและศรัทธาฟังดูแล้วหมายมันเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยค่ะทีนี้เห็นโยมเล็กจะมีเรื่องสติใช่ไหมคะ
ค่ะ
สติเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ก็อยากจะถามว่าตัวสติเนี่ยมันดียังไงแล้วก็ทำยังไงถึงจะทำให้เราเกิดสติได้บ่อยๆ
สติดียังไงพระตถาคตบอกว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติอันนี้คือสุดยอดของความคุณประโยชน์ของมันเลยนะส่วนพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เห็นทำอะไรที่จะทำให้ดียิ่งกว่าการมีสตินะเรียกว่าเป็นยอดของธรรมทำให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นมาอะไรต่ออะไรทุกอย่างเลยทำทุกอย่างจะเกิดขึ้นกุศลธรรมทุกอย่างจะเกิดขึ้นเพราะความมีสตินะงั้นสติเนี่ยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง
ทีนี้ทำยังไงถึงจะเกิดสติ
ทำยังไงจึงเกิดสติต้องฝึกนะเราต้องรู้ว่าสติคืออะไรสติคือการระลึกได้ระลึกได้กลับมาที่ไหนกลับมาที่กายเรากลับมาที่เวทนากลับมาที่จิตกลับมาที่ธรรมนะสี่ฐานกายเวทนาจิตธรรมถ้าเรามีการระลึกได้กลับมาที่กายก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ
กล
ับ
มาที่เวทนาล่ะ
กลับมาที่เวทนาคืออยู่กับอุเบกขา
ก็อยู่กับอุเบกขา
ใช่ไม่ไปอยู่กับสุขหรือทุกข์นะกลับมาที่จิตคืออยู่กับจิตผู้รู้เฉยๆรู้นิ่งๆนะไม่ใช่ผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งนะไม่ได้ไปอยู่กับจิตตสังขารแต่อยู่กับความระงับของจิตตสังขารอยู่กับจิตผู้รู้เฉยๆ
จ
ิ
ตผู้รู้นี่หมายถึง
ก็คือตัวมโนวิญญาณ
มโนวิญญาณ
อยู่กับจิตนะ
ไม่ใช่จิตที่คิด
ใช่ไม่ใช่จิตที่คิดไปเพราะที่คิดไปคือไปเกาะอารมณ์แล้ว
คือเกาะอารมณ
์หรือว่าอยู่กับธรรมก็คืออยู่กับการเห็นความไม่เที่ยงจางคลายความดับไปความสลัดคืนนะสี่อาการนี้นี่เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ
ก็คือดึงสติกลับมาที่สี่ฐานนี
้ใช่ใช่ถ้าใครมีการระลึกได้อย่างนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นผู้มีปัญญามีสติมีปัญญา
แสดงว่าถ้าเผื่อเรากลับมาที่สติคือเรามีแบบสติบ่อยๆเนี่ยก็คือ เราอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆมันก็จะสามารถทำให้เราลั่นไปสู่แบบวิมุตติได้
ใช่ใช่
ไม่ทราบว่าเรื่องสติมีอะไรเพิ่มไหมคะคือถ้าไม่เพิ่มเนี่ยให้จะขออนุญาตเป็นเรื่องอื่นเลยอาจจะกระโดดไปนิดนึงเพียงแต่ว่าสงสัยเพราะว่าไปอ่านมามีคนเขาก็เข้าใจถามนะคะเขาบอกว่าได้อ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในช่วงที่พระพุทธองค์ใกล้จะดับขันธปรินิพพานแล้วก็เหมือนกับได้ตรัสกับพระอานนท์เกี่ยวกับเรื่องการจะปลงอายุสังขารแล้วในอีก3เดือนข้างหน้าจะปรินิพพานพระอานนท์ก็เลยขอให้ทรงอยู่ต่อด้วยอิทธิบาท4ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอิทธิบาท4ต่ออายุให้ยาวได้จริงเหรอคะ
ก็พระศาสดาตรัสไว้อย่างนั้นว่าถ้าผู้ใดเจริญอิทธิบาท4มาเป็นอย่างดีชำนาญเชี่ยวชาญชำนาญเนี่ยคือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยผู้นั้นถ้าปรารถนาจะมีอายุยืนยาวถึง1กับก็สามารถทำได้นะและพระองค์ก็บอกตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นผู้เจริญอิทธิบาท4มาอย่างชำนาญเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่อง
การเจริญมาอย่างเชี่ยวชาญชำนาญเป็นอย่างไรนี่ก็คือคำถามนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายสั้นๆเพื่อความเข้าใจทั่วท่วนกับทุกคนถึงความหมายของอิทธิบาททั้ง4ก่อนนะคะ
ก็คืออิทธิบาท4เนี่ยเป็นเรียกว่าธรรมะที่เป็นองคุณเพื่อความสำเร็จเราต้องการทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยต้องมีอิทธิบาท4
ค
ือฉันทะความพอใจจะปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความพอใจในการมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีความพอใจถูกบังคับมาไม่สำเร็จหรอกนะมีความพอใจแล้วต้องปรารภความเพียร
นะวิริยะ
คือวิริยะต้องทำให้สำเร็จตามความพอใจนั้นคือต้องภาคเพียรนะมีจิตตะมีความจดจ่อนะให้อยู่กับสิ่งนั้นนานๆเรียกว่าจิตตะนะความตั้งใจมั่นแล้วก็มีวิมังสามีจิตจดจ่อแล้วมีการใคร่ควรด้วยปัญญาเนี่ยตัววิมังสา
ค่ะ
นั้นการจะทำสมาธิการเจริญปัญญาอะไรก็ตามต้องเจริญด้วยอิทธิบาท4
ค่ะ
จึงต้องสร้างความพอใจว่าเอ๊ะเราพอใจที่จะมาทำสมาธิมาเจริญปัญญามาภาวนาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สร้างตรงนี้แล้วก็ไม่สำเร็จ
งั้นก็เท่ากับว่าอิทธิบาท4เนี่ยที่ผ่านมาเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นธรรมสำหรับที่จะประสบความสำเร็จทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จอันใหญ่เลยก็ได้
ใช่ได้ทุกเรื่อง
ค่ะแล้วพระพุทธองค์เนี่ยทรงปฏิบัติจนคล่องแคล่ว
ใช
่ต้องปฏิบัติได้คล่องแคล่วถึงสามารถทำให้อายุยืนได้อีก
ใช่ใช่น้อมไปในเรื่องใดก็ได้จะทำอะไรปุ๊บเนี่ยอิทธิบาท4จะตามไปเลยอย่าไปทำเรื่องอะไรปุ๊บความพอใจความเพียรความตั้งมั่นในจิตมันจะไปพร้อมกันเลยมันก็จะสำเร็จ
สิ่งที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีอายุยืนยาวด้วยได้รู้หัวข้อธรรมที่สำคัญแต่มันจะยากตอนที่ต้องทำให้คล่องเนี่ยแหละค่ะทำให้คล่องยากพูดถึง
ต้องฝึกเรื่อยๆ
ต้องฝึกเรื่อยๆและอิทธิบาท4เนี่ยเป็นธรรมที่พูดถึงเพื่อความสำเร็จนี่ก็ทำได้สำหรับทุกเรื่องเลยสิคะ
สำหรับทุกเรื่องเลย
โจทย์ทุกเรื่องเลยเราสามารถใส่อิทธิบาท4ไปได้หมด
ใช่ทั้งโลกก็ได้ทั้งธรรม
มีรายละเอียดปลีกย่อยที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องอิทธิบาท4เพื่อที่จะได้ปฏิบัติกันได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ก็ไม่มีโดยหลักก็เป็นอย่างนี้แหละ
ค่ะ
เหมือนกับธรรมะข้อปฏิบัติเนี่ยต้องมีความพอใจในธรรมะพอใจในการประหารกิเลสพอใจในการไม่พยาบาทอย่างเนี้ย
ค่ะ
ทุกอย่างเนี่ยต้องสร้างฉันทะความพอใจให้เกิดขึ้นก่อนในระดับเบื้องต้น
นะคะเพราะนั้นก็ถึงแม้ว่าเราไม่ได้หวังอายุยืนยาวแต่ก็เป็นคุณธรรมที่ดีมากนะคะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเพราะจริงๆแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราใช้นิสัยแบบนี้ทำส่วนอีกเรื่องนึงใช้นิสัยอีกแบบทำเนี่ยมันไม่ค่อยได้นะคะมันจะติดนิสัยเดิมมน
ุ
ษย์ก็จึงต้องสร้างนิสัยที่ดีที่สุดก็แล้วกันถ้าอาจารย์ก็เลยสงสัยอีกอย่างนึงว่าพระอานนท์ไปทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงใช้อิทธิบาท4เพื่อให้อายุยืนยาวสิ่งที่ท่านทรงปฏิบัติมาเนี่ยไม่เพียงพอหรือยังไงคะถึงได้เป็นลักษณะของการขอแบบนี้นะคะ
พระอานนท์เนี่ยมาขอช้าไปแล้วหลังจากที่พุทธเจ้าเนี่ย แสดงโอกาสให้พระนนท์
16 ครั้ง
แล้วนะแล้วพระนนท์ก็สังเกตไม่ออกไม่ทันไม่ใช้โอกาสตรงนี้พระองค์ก็เลยพิจารณาแล้วว่าพระองค์เนี่ยสมควรที่จะปรินิพพานแล้วนะซึ่งก็พระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าธรรมะที่พระองค์ให้เนี่ยนะพร้อมทั้งพุทธบริษัทมีความเข้มแข็งแล้วที่จะสืบสารนะพระสัทธรรมเนี่ยต่อไปได้ก็ไม่มีความจำเป็นสำหรับผู้เจ้าที่จะอยู่ต่อ
ดังนั้นเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าว่าไม่ว่าจะขอด้วยอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเปิดโอกาสให้มามากแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจอันนี้ต้องไปอ่านในพุทธประวัติจากพระองค์เองนะคะเป็นหนังสือที่ดิฉันอยากแนะนำเพราะว่าอ่านแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าประวัติพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เชียวเลยท่านอาจารย์ก็เลยมีอีกอย่างนึงที่อยากจะกราบเรียนถามเกี่ยวกับพุทธประวัติเพราะว่าในความเป็นชาวพุทธธรรมดาทั่วไปชาวบ้านตั้งแต่เด็กเลยเราจะคุ้นเคยกับเรื่องเวสสันดรชาดกโดยเฉพาะชูชกเนี่ยเหมือนหลับตาเห็นเลยชูชกหน้าตาเป็นยังไงขี้ขอนะคะแล้วก็เป็นคนเหมือนคนพึงโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นพระชาติสำคัญแต่ในหนังสือหรือว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสไว
้
เล่าให้พระอานนท์ที่มาพบเจอคณะท่านด้วยท่านไม่เยอะไหมคะ
ไม่เยอะไม่กี่หน้า3-4 หน้า 3-4 หน้ากระดาษ A4 ธรรมดาเนี่ยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็คือไปแต่งกันขึ้นไปต่อเติมเสริมแต่งจนแต่งกันเป็นร้อยๆหน้าแล้วก็สามารถเอามาเทศพูดคุยกันได้เป็น10 วันอย่างเงี้ยไม่จบนะซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นที่พุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าไปสนใจคำที่คุณแต่งขึ้นใหม่ให้ศึกษาแต่คำตถาคตซึ่งในข้อมูลที่เก่าที่สุดตรงนี้พระเวสสันดรพระชาติครั้งนี้ไม่ได้เป็นพระชาติครั้งสุดท้ายด้วยซ้ำไม่ได้เรียงอยู่ในครั้งสุดท้ายส่วนบาลีก็ไม่ได้บอกว่าเวสสันดรเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายนะการเรียงลำดับในชาดกก็ไม่ได้เรียงพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายด้วยเหมือนกันอันนี้เรามาเรียงกันภายหลังแต่พระชาติตรงนี้มีจริงในพุทธวจนะ
ค่ะเข้าใจค่ะที่น่าสนใจก็คือเหมือนกับว่าจุดเด่นของพระชาตินี้เป็นเรื่องของการให้ทานเป็นการบำเพ็ญทานบารมีอย่างเห็นได้ชัดว่าใครขออะไรก็ให้ขออะไรก็ให้อย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับจะบอกว่าในการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธองค์นั้นเรื่องทานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหรือเปล่าคะกว่าจะได้มาเป็นพุทธเจ้าเนี่ย
สำคัญทุกเรื่องสำคัญทุกเรื่องเพราะว่าการจะมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องใช้มรรคมีองค์8เหมือนกันพุทธเจ้าบอกมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นตัวส่งผลให้เป็นถึงพระอรหันต์และไม่เว้นแม้แต่ความเป็นอนัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8
ค่ะงั้นก็เท่ากับว่าเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองแต่เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นเพราะเขามีคำว่าชาดกต่อท้ายคือเหมือนอาจจะมีการเขียนเพื่อให้เป็นเรื่องเป็นราว
ชาดกต่อท้ายเนี่ยเป็นคำพุทธเจ้าอยู่แล้ว
อ๋อเหรอคะ
พุทธเจ้าจะมีว่าคำพุทธเจ้าจะมีสุตตะเคยยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะชาตกะเนี่ยคือชาดก
อั
พภูตธรรมะเวทันละนะประเภทของคำศาสดานะเวทันละสุตตะเนี่ยจะเป็นคำเป็นธรรมะที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะในเรื่องสุญญตาเป็นธรรมะชั้นลึก
ก็ส่วนชาตกะ
หรือชาดกเนี่ยก็คือประเภทประวัติพระชาติที่พุทธเจ้าเกิดเป็นนั่นเป็นนี้เนี่ยก็พระองค์ก็เล่าเอาไว
้ค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้สำหรับเมื่อสักครู่ที่พูดเปิดเรื่องนิสัยที่คนทั้งโลกชื่นชมคนญี่ปุ่นว่ามีสติอันนี้ก็สร้างได้ในระดับพื้นๆด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างหลักได้ด้วยและในเรื่องวินัยอย่างเงี้ยค่ะอย่างกับในพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสำคัญกับวินัยมากน้อยเพียงใดคะ
ก็ค่อนข้างมากเหมือนกันเป็น1/2ที่เป็นคำตรัสของพระศาสดาคำที่ออกจากปากพระศาสดาจะมี2/2คือธรรมะกับวินัยนะเพราะนั้นวินัยเนี่ยอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรก็เพื่อความอยู่ผาสุกในหมู่คณะด้วยกันข่มขี่คนเกยยากว่ายากสอนยากนะเพื่อเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นถ้าต้องการ การอยู่ผาสุขสงบในระบบของโลกแล้วต้องมีวินัย
ก็หมายถึงกฎระเบียบของการที่จะอยู่ร่วมกัน
ใช่กฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขนั้นถ้าพระอยู่4รูปขึ้นไปแล้วเนี่ยพระเจ้าจึงให้สวดปฏิบัติก็เรียกว่าจะต้องมีกฎระเบียบของสังคมแล้วนะเริ่มเรียกว่าเริ่มเป็นสังคมแล้วแต่ถ้าอยู่1รูป2รูปหรือ3รูปห้ามสวดห้ามสวดปฏิโมกข์ไม่ต้องสวดเพราะฉะนั้นถ้าพระอยู่1รูป2รูป3รูปไม่ต้องสวดปฏิโมกข์ทั้งชีวิตก็ได้
ค่ะ
อย
่
างน
ี้
เ
ท่าก
ับ
ว่าไม่อยากให้เสียเวลานะว่าถ้าอยู่รูปเดียว
ทำนองนั้นเพราะว่าการที่พระไปอยู่1 2 3เนี่ยก็เพื่อต้องการปรารภความเพียรวิเวกหลีกเล้นนะและพระองค์ก็มองว่ายังไม่เป็นหมู่คณะมากพอที่จะต้องอาศัยกฎระเบียบของหมู่คณะเหมือนมันเป็นกฎระเบียบของหมู่คณะอย่างเงี้ย
ค่ะมีเสียงซาวด์เอฟเฟคเสียงประกอบเข้าใจว่าข้างๆวัดอาจจะมีงานเฉลิมฉลองอะไรเราบันทึกรายการกันที่วัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบปทุมธานีนะคะถ้าท่านใดอยากจะมากราบนมัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยมาได้ไม่ยากคลองสิบลำลูกกาปทุมธานีเข้ามานี้นี่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีคำสอนที่เรียกว่าเป็นพุทธวจนะเนี่ยแหละค่ะที่ท่านอาจารย์จะมอบให้กับพวกเราที่มาติดหลักนะคะทีนี้มาถึงคำถามต่อท่านอาจารย์คะที่ฉันมีอีกเรื่องนึงก็คือดูโทรทัศน์ดูข่าวค่ะแล้วก็ออกเป็นข่าวหนังสือพิมพ์มากกว่าเห็นแล้วคิดว่าชาวไทยทุกคนก็อาจจะสงสัยแล้วก็จิตเศร้าหมองมันก็เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่บ่อยเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าไปตรวจสอบพระแล้วก็สงสัยว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีพระจริงพระปลอมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในส่วนตัวของดิฉันเนี่ยจะไม่พูดถึงว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมเพราะไม่ทราบเพียงแต่อยากจะให้ความรู้ท่านผู้ชมว่าจากการที่เข้าไปตรวจและพบพระที่ไม่ใช่พระไทยหรือพระต่างด้าวเนี่ยคือนุ่งห่มแบบพระนะคะจำนวนมากไปอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งแล้วก็พักอาศัยอยู่ในเต็นท์ซึ่งเป็นลักษณะเต็นท์ปกติแบบเต็นท์คนทั่วไปเวลาไปรอนแรมที่ไหนการพักนอนแบบนี้ของพระเนี่ยทำได้ไหมในเต็นท์นะคะถ้าพูดตามพระวินัย
ไม่มีข้อจำกัด
อ๋อค
่
ะ
ก็ขอให้เป็นที่มุงที่บังอ่ะก็พูดแต่เรื่องการมุงการบังเพราะนั้นก็อย่างไปดูกุฏิตามวัดหลายๆแห่งนะก็จะบางทีก็เป็นปักไม้สีเสาละเอาเศษผ้ามาบางๆกันแค่นั้นนะเพราะนั้นตรงนี้ไม่มีข้อจำกัด
ท่านอาจารย์คะถ้าพูดถึงของที่ผิดเนี่ยเดี๋ยวดูเหมือนจะไปคอยจับผิดใครซึ่งดิฉันไม่สบายใจอยากกราบเรียนถามท่านแบบถูกๆดีกว่าถ้าสมมติว่าบอกว่าพระสงฆ์ตามข้อบัญญัติของพระพุทธองค
์
เป็นอย่างไรแล้วถ้านอกเหนือจากนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่
นะฮะก็ต้องไปดูที่ศีล 2,000 กว่าข้อทั้งหมดที่พระศาสดาบัญญัติภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำอย่างไรมีปฏิบัติตนอย่างไรละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตละอทินาทานละมุสาวาทคือต้องดูความประพฤติของท่านว่าท่านมีความประพฤติเนี่ยตรงตามธรรมตามวินัยไหมอย่างเงี้ยนะดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกข้อปลูกเสกเลิกยันไหมอย่างนี้ซึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ทำกันนะศีลในกลุ่มปาริโมกศีลในกลุ่มอภิสมาจารย์อีกเป็นพันๆข้อทั้งหมด 2,000 กว่าข้อเนี่ยเขาได้ปฏิบัติตามนั้นหรือเปล่าอย่างนี้นั้นก็อยู่ที่ความที่เราเข้าไปสอดส่องเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็จะรู้ว่าข้อวัดวินัยของเขาเนี่ยสิกาบทของเขาเนี่ยเข้าไปปฏิบัติได้ครบถ้วนไหม
ทีนี้เหมือนกับเวลาพอเป็นข่าวมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนเศร้าหมองพูดเป็นหลักการอย่างนี้ดีไหมคะท่านอาจารย์ว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินคือต้องดูว่าตามพระวินัยแล้วทำถูกต้องหรือไม่
ใช่ใช่
ดังนั้นดีกว่านะคะ
ชาวพุทธต้องมาศึกษาพระวินัยถึงจะชี้ถูกชี้ผิดได้และต้องเป็นพระวินัยที่เป็นพุทธวจนะนะว่าพระศาสดาเนี่ยบัญญัติอย่างไรอย่างเรื่องที่อยู่ก็ไม่เกี่ยวนะแต่รับรองว่าถ้าใช้ธรรมวินัยที่เป็นพุทธวจนะทั้งหมดเข้าไปจับเนี่ยตรวจความผิดได้เยอะนะ
ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ท่านอาจารย์คะอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันเห็นเขาพูดถึงกันมากๆเลยเกี่ยวกับการที่จะ ก้าวเข้าไปถึงปี2555แล้วแล้วก็จะพูดถึงเรื่องว่าเป็นปีที่น่ายินดีนะเพราะว่าถ้านับกันไปก็คือเรามีพระพุทธเจ้ามาตั้ง 2,600 ปีแล้วเนี่ยเมื่อถึงวาระอย่างนี้เนี่ยชาวพุทธควรจะระลึกถึงอะไรดีคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่านคะ
ก็ระลึกถึงคำสอนของพระองค์นะนะระลึกถึงแล้วก็เข้าไปศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติพระศาสดาบอกการปฏิบัติบูชานั้นก็คือเป็นการบูชาพระตถาคตอย่างสูงสุดถ้าเราจะแสดงความกตัญญูกตเวทีนะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือแสดงความกตัญญูด้วยการปฏิบัติตรงตามพุทธวจนะตรงตามคำสอนของพระองค์นั่นเองและพยายามนำคำสอนของพระองค์เนี่ยมาช่วยเปิดเผยจำแนกแจกแจงมาเผยแผ่ต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยจะได้ไม่เสียโอกาสและนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปนะอย่างนี
้การที่นำมาเผยแผ่แล้วผู้ที่เผยแผ่ได้ประโยชน์อย่างไรล่ะคะ
พระตถาคตบอกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วยังชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมรรคแปดด้วยจัดเป็นสัตตบุรุษยิ่งกว่าสัตตบุรุษคนดียิ่งกว่าคนดีนะตัวเองก็สามารถหลุดพ้นได้และก็ยังจะชักชวนให้คนอื่นเนี่ยหาได้วิธีในการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วย
ค่ะทีนี้เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความศรัทธามั่นกันทั้งสองฝ่ายเลยในพระศาสดาแต่เกิดความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็เถียงกันด้วยเรื่องแบบนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ควรจะเถียงกันต่อไปมันเกิดประโยชน์หรือว่าควรจะทำอย่างไรที่มันมีประโยชน์มากกว่า
เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันในคำพระศาสดาในพุทธศาสนาด้วยกันพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่คำพระศาสดาเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันพระศาสดาก็วางหลักวิธีไปแล้วว่าให้นำความเห็นทั้งสองนั้นนะมาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของพระศาสดาแค่นั้นเองหลักมหาประเทศ4ไม่สามารถอ้างได้ว่าเอามาจากคณะพระเถระหรือคณะพระเถระที่เป็นผู้สูตรหรือภิกษุผู้สูตรรูปใดรูปหนึ่งหรือว่าอ้างว่าจำมาต่อหน้าพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า4ข้ออ้างนี้ใช้ไม่ได้ใครอ้างมาแล้วพระองค์ให้กำหนดเนื้อความนั้นให้ดีจำนะเขาพูดอะไรแล้วเอามาเทียบเคียงในหลักธรรมหลักวินัยที่ตถาคตพูดไว้ดูซิว่าเข้ากันได้ไหมสอดรับกันไหมถ้าเข้ากันได้สอดรับกันตรงกันก็ชื่อว่าภิกษุนั้นเนี่ยจำมาถูกให้สันนิษฐานว่าเป็นคำพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เรารับเอาไว้ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ก็ชื่อว่าภิกษุนั้นเนี่ยจำมาผิดนะก็ให้ละทิ้งคำพูดนั้นไปแสดงว่าไม่ใช่คำพระศาสดาเพราะความสามารถพระศาสดาคือคำพูดจะไม่มีการขัดแย้งกันขัดแย้งกันไม่ได้อย่างเนี้ย
มาถึงเรื่องของปฏิบัติหน่อยนะคะเขาบอกว่าก่อนที่จะนั่งสมาธิเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร
ก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรจะทำสมาธิก็ทำเลยเตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์ค่ะคุณสมทั้งหลาย
ไม่ต้องท่านตอบซะง่ายไหมไม่ต้องเตรียมอย่างอื่นทำได้เลย
ทำได้เลยไม่มีพิธีการอะไรนะพุทธเจ้าไม่เคยบอกพิธีการนะเธอจะทำสมาธินะเธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่มีก็เตรียมจิตแล้วนะ
นั่งกายตรงกำลังสติมั่น
แค่นั้นพอแล้วนะ
ญาณกับฌานใช้แทนกันได้ไหมคะ
ญาณคือความรู้ฌานคือการเพ่งญาณจะได้หลังจากทำฌานพุทธเจ้าบอกว่าฌานหรือสัญญาเกิดก่อนญาณเกิดที่หลังสัญญาก็คือตัวฌานก็เป็นหนึ่งในสัญญานะเพราะฉะนั้นฌานเกิดก่อนญาณเกิดที่หลังเราต้องมีการเพ่งเฝ้าดูก่อนว่าธรรมชาตินี่มันเป็นอย่างไรแล้วจึงเกิดความรู้สรุปขึ้นได้ว่าอ๋อธรรมชาตินี้มันเป็นอย่างนี้นะวิญญาณจะเข้าไปจับในรูปเวทนาสัญญาสังขารวนไปอยู่ในสี่ธาตุนี้ ก็เกิดความรู้ว่าสี่ธาตุนี้คือวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะมันจะเกิดความรู้อีกมากมายหลังจากทำฌานคือการเข้าไปเพ่งไปเฝ้าดูธรรมชาตินั้นๆให้เห็นตามความเป็นจริง
ก็หมายความว่าไม่เหมือนกันญาณฌานมาก่อนฌานชกเชิญนะคะสระอานอนหนูมาก่อนหมายถึงว่าการเพ่งการที่เราปฏิบัติตอนต้นรายการเนี่ยเป็นการเริ่มต้นเข้าฌานไหมคะ
ใช่ใช่
นะคะการที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกทิ้งความเพลินต่างๆที่เข้ามาและเมื่อเราอยู่ในฌานความรู้ต่างๆจะปรากฏมา
ใช่
นะคะดังนั้นญาณคือความรู้จะปรากฏมาเป็นยอหญิงนะคะสะกดด้วยยอหญิงถ้าเป็นญาณในที่นี้ที่หมายความว่าความรู้ทั้งฌานและญาณเป็นของคู่กันเราต้องทำฌานไปจนถึงเกิดญาณไหมคะหรือว่าทำไปมันเกิดเองไม่ต้อง
สังเกตถ้าไม่สังเกตก็ไม่เกิด
อ๋อค่ะ
อริยสัจมีอยู่กับเราตลอดการเกิดการดับแต่ถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่เกิดพระเจ้าจึงบอกคนเจริญสติปัฏฐาน4ถ้าไม่มีการสังเกตก็จะหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกัน
ค่ะคือถ้าขยัน
ก็ไม่ใช่ขยันต้องมีไหวพริบปฏิภาณ
ค่ะ
สังเกตเห็นขยันเหมือนกันแต่ไม่มีไหวพริบ
ค่ะ
พระเจ้าประมาเปรียบเหมือนพ่อครัวนะทำอาหารให้กับพระราชามหาหมาดนะพ่อครัวคนหนึ่งสังเกตนะว่าพระราชากินอะไรมากกินอะไรน้อยมหาหมาดกินอะไรมากกินอะไรน้อยวันรุ่งขึ้นก็ทำอย่างนั้นมากขึ้นนะก็ได้รับรางวัลจากพระราชานี่คือรู้จักสังเกตแต่พ่อครัวอีกคนหนึ่งไม่รู้จักสังเกตก็ไม่ได้รับรางวัลจากพระราชาสักแต่ว่าทำไปเฉยๆ
ค่ะท่านอาจจะไม่เกิดประโยชน์จากการปฏิบัติเข้าฌานถ้าหากว่าไม่มีความสังเกตจึงต้องมาพร้อมกันและรายการนี้เนี่ยได้นำท่านในการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลานะคะชวนท่านปฏิบัติพร้อมๆกันจะได้รู้สึกไม่เคว้งคว้างที่สำคัญเป็นการปฏิบัติภายใต้คำสอนคือพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเรามีกันในตอนต้นของรายการพุทธวจนะนี้ตอนที่เปิดรายการมาใหม่ๆท่านที่เพิ่งมาดูในวันนี้และมาดูช่วงหลังเนี่ยก็จะได้ทราบนะคะว่ามาปฏิบัติพร้อมกันเถอะเพราะนั่นเป็นการเริ่มต้นของการที่ท่านจะได้เข้าฌานแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้ความสังเกตของท่านไปเพ่งจนกระทั่งเกิดความรู้ปรากฏไปเพ่งดูความเกิดดับ
ใช่
ไหมคะเนี่ยค่ะเป็นความรู้ที่สำคัญเราก็ดำเนินรายการวันนี้เรียกว่าเป็นคำถามจิปาถะเลยนะคะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะได้มีความรู้หลากหลายในหลายๆเรื่องส่วนในตอนท้ายเนี่ยค่ะก็ยังดำรงเจตนาเดิมนะคะเพราะรายการพุทธวจนะเป็นรายการที่ให้ความสำคัญกับคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีรายละเอียดอย่างไรเราก็ต้องนำเสนอไปอย่างนั้นเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วถ้าตกหล่นไปหรือว่าเติมเข้ามาก็อาจจะทำให้พลาดเคลื่อนไปจากคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์และนั่นกำลังหมายความว่าอันตรายกำลังจะเกิดเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นกว่าที่จะตรัสอะไรออกมาแต่ละเรื่องเนี่ยได้ส่งใช้สมาธิตลอดเวลาคำพูดของพระพุทธองค์จึงไม่มีการขัดกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายก็จะเป็นพุทธวจนะบทสั้นๆนะคะที่ได้ตรัสเอาไว้ในหน้า282ของหนังสือปฐมธรรมค่ะแต่เป็นบทที่สำคัญใช้ชื่อว่าสิ้นนันทิสิ้นราคะสัมมาปัตสังนิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิคยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้อาจารย์คะ ฟังดูสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยไม่เคยฟังมาก่อนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรนันทิราคะยังมีขยาขโยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอาจารย์พอที่จะสรุปให้ท่านทั้งหลายเข้าใจง่ายๆขึ้นกว่านี้อีกหน่อยไหมคะ
แค่นั้นความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินขณะที่เราเพลินในอารมณ์ใดก็ตามแสดงว่าเราพอใจในอารมณ์นั้นแล้วพระศาสดาก็เลยให้ละความเพลินเพื่อละความพอใจนั้นด้วยแล้วก็เอาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นเองหลักการง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไร
และนี่คือท่านกำลังเข้าสู่การที่จะปฏิบัติฌานไปสู่ญาณด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ใช่
นะคะสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็มานมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะเพราะว่าเราได้กราบเรียนถามท่านถึงเรื่องฌานเรื่องญาณวันนี้เราก็มาส่งท้ายกันด้วยพุทธวจนะบทที่เมื่ออธิบายแล้วมาสรุปได้ว่ากำลังเป็นการปฏิบัติฌานเพื่อนำไปสู่ญาณอันเป็นความรู้ในที่สุดค่ะมานมัสการขอบพระคุณท่านกันนะคะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันทัศนีวันรื่นเริงค่ะอาชีพแม่บ้านนะคะคือเริ่มเมื่อประมาณปี2546นะคะเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ในใจอย่างมากเริ่มจากทุกข์กายก่อนนะคะมีอาการเจ็บป่วยก็หาที่พึ่งค่ะหาที่พึ่งก็มีคนมาแนะนำให้ไปสะเดาะเคราะห์รดน้ำมนต์ก็ไปขณะที่ไปเนี่ยตะเวนหาวัดทุกวัดไปก็ขณะที่ไปทำพิธีก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ของเราจนกระทั่งมีคนแนะนำให้มารู้จักกับพระอาจารย์นะคะก็เข้ามาทีแรกมากราบท่านก็บอกว่าทุกข์ก็อยู่ที่จิตของโยมนั่นแหละปรุงแต่งรู้สึกงงมากเลยค่ะกับคำพูดของพระอาจารย์คำนี้ค่ะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังสนใจที่จะมาหาพระอาจารย์อีกก็เริ่มมาทุกวันที่มีวันหยุดพอมาแล้วพระอาจารย์ท่านก็สอนให้เราดูลมหายใจเข้าออกให้มองมาที่ตัวเราเองให้มากมองที่ตัวเราเองให้มากให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลา
แล้วตอนแรกที่รู้จักพุทธวจนะรู้ว่าคืออะไร
ก็ยังไม่รู้จักค่ะก็พระอาจารย์เนี่ยค่ะท่านบอกสอนทุกวันวันละนิดก็ได้รู้จักโดย
ซ
ึมซับไปเรื่อยๆค่ะ
หลังจากที่ศึกษาพุทธวจนะที่ได
้ได้มากค่ะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องอาศัยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้เรามีความสุขได้ก็อันดับแรกเราก็ได้รู้โลกตามเป็นจริงค่ะจากความทุกข์ที่เราได้ทุกมาเนี่ยเราได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะมีสติในการดำรงชีวิตในแต่ละวันยังไงค่ะ
ท่านนี้ครับให้ชวนท่านผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่รู้จักพุทธวจนะด้วย
คืออยากให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะคะหันมาสนใจพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะทำให้ชีวิตของเราพบแต่สิ่งดีๆค่ะจะสามารถแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวได้อย่างแน่นอนค่ะ
ท่านผู้ชมที่เคารพค่ะประโยชน์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เรารู้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะต้องเกิดจากการที่เราปฏิบัติค่ะรายการพุทธวจนะเรามอบความรู้ให้กับท่านความรู้นั้นเป็นประโยชน์อยู่แล้วแต่ความรู้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเมื่อท่านนำไปปฏิบัติและการปฏิบัตินั้นจะนำพาชีวิตของทุกคนให้พบกับความสวัสดีนะคะในวันนี้เราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้รายการมีทุกวันพรุ่งนี้ติดตามรับชมกันใหม่นะคะพุทธวสวัสดีค่ะ
ก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจ เจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคิดว่าสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างศีลที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวัตให้งอกงามขอให้เป็นผู้มีกำลังนะคือมีกำลังสตินะกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปรารภความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน